Ως δεν μνήσει και διδάξει, ούτως μέγας πληθύσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ηχούν ακόμη στα αυτιά μας αυτά που είπε ο Κύριος απευθυνόμενος προς τους μαθητάς του, προς τους Αποστόλους, όπως μας τα διεύσουσε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και οι δύο περικοπές τις ακούσαμε σήμερα, και η Ευαγγελική περικοπή και η Αποστολική περικοπή από την προστήτων επιστολή έχουν επιλεγεί από τους πατέρες μας, διότι σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει η μνήμη των Αγίων Αδόξων και Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης με Χαλκιδόνη Οικουμενική Συνόδου, οι οποίοι οι πατέρες αυτής της Συνόδου, όπως και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, εφήρμοσαν ακριβώς αυτά τα οποία ακούσαμε στα γεωγραφικά αναγνώσματα. Έγιναν φως του κόσμου, ούτω λαμψάτο ημών το φως έμπροστο των ανθρώπων, και δεν περιορίστηκαν μόνο να διδάξουν, αλλά και εφήρμοσαν εκείνα τα οποία εδίδαξαν, ως δάν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας πληθύσεται, και όντως τη συνείδηση όλων μας είναι μεγάλη. Και στην Αποστολική περικοπή επίσης γίνεται μία αναφορά σε μία από τις δραστηριότητες και των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, διότι ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τον μαθητή του Τίτων, Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ανάμεσα στα άλλα του είπε, όπως ακούσαμε, «Ερετικών άνθρωπων, με τα μίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει, ον αυτοκατάκριτος». Μία από τις κύριες δραστηριότητες των Αγίων Πατέρων όλων των εποχών ήταν η καταπολέμηση των αιρετικών, αυτών οι οποίοι διαστρέφουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αλλά για τους Αγίους Πατέρας της Τετάρτης Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου και το σύνολο των Αγίων Πατέρων μιλήσαμε πολλές φορές κατά τα προηγούμενα έτη. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη ενός επίσης πολύ μεγάλου, σπουδαίου πατέρος, πατρός, Αγίου και συγγραφέως, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος είναι από πλευράς χρονικής πολύ κοντά μας. Δεν είναι πολύ απότερος, δεν έλυσε τους αρχαίους πατρών της Εκκλησίας, έλυσε πολύ κοντά μας την εποχή της τουρκοκρατίας. Και παρά το ότι σχεδόν είναι σύγχρονός μας, 150-200 χρόνια προχωρήσουν από εμάς, εντούτοις για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, οι περισσότεροι από τους μελετητάς και ερευνητάς θεωρούν πως είναι εφάμιλος και εισάξιος των Αγίων Μεγάλων Πατέρων της Αρχαιότητος, ο μεγαλύτερος δε θεολόγος και συγγραφέας, ο οποίος εμφανίστηκε τα τελευταία 600 χρόνια. Αν έλειπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον 14ο αιώνα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος της δεύτερης χιλιετίας και της χιλιετίας τώρα που διανύουμε, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θα ήταν ο πρώτος συγγραφέας, θεολόγος και πατήρ της Εκκλησίας σε αυτή τη δεύτερη χιλιετία μετά Χριστόν. Έρχεται όμως δεύτερος μετά από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, πάντως είναι ο σπουδαιότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας, πατήρ και Άγιος της Εκκλησίας μας, των τελευταίων 600 χρόνων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτούς τους οποίους ονομάζουμε κολυβάδες πατέρες, οι οποίοι κολυβάδες πατέρες έζησαν και έδρασαν και εμφανίστηκαν τον 18ο αιώνα, την εποχή της τουρκοκρατίας, σε μια πολύ δύσκολη και σκοτεινή περίοδο για το γένος μας και για την Εκκλησία μας. Και γιατί ονομάστηκαν κολυβάδες, θα σας πω εν συντομία, διότι θα πρέπει σήμερα να σας παρουσιάσω ένα θέμα από όσα μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Θα σας παρουσιάσω τη σχέση που έχει με την Υπεραγία Θεοτόκο, μια και βρισκόμαστε σε μοναστήρι το οποίο τιμά την Παναγία, την Παραμυθία. Θα σας πω μερικά λόγια με το πώς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τιμούσε και σεβόταν την Παναγία, την Υπεραγία Θεοτόκο, και τι έγραψε και τι έκανε για την Παναγία μας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ας σας πω όμως καταρχήν τι ήσαν αυτοί οι κολυβάδες, ένας από τους οποίους ήταν και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Το 18ο λοιπόν αιώνα, περί τα μέσα του 18ου αιώνα, ξέσπασε στο Άγιον Όρος μία αίρεση, μία έρηδα, ένα μάλωμα, μία διαμάχη ανάμεσα στους μοναχούς, που είχε σχέση με την τέλεση των μνημοσύνων. Με τον χρόνο, με την ημέρα κατά την οποία πρέπει να τελούνται τα μνημόσυνα. Διότι ενώ μέχρι τότε τα μνημόσυνα όλα ετελούνται το Σάββατο κατά παράδοση, υπήρξαν ορισμένοι μοναχοί οι οποίοι για να αξιοποιήσουν και την ημέρα του Σαββάτου και να κάνουν κάποιες εργασίες, ιδιαίτερα να μεταβούν στις καριές στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους και να ψωνίσουν, μετέφεραν τα μνημόσυνα από το Σάββατο στην Κυριακή. Αυτό ήταν μια καταστρατήγηση της παραδόσεως, μια αντιπαραδοσιακή στάση, η οποία δυσαρέστησε πολλούς άλλους μοναχούς και έτσι ανάμεσα σε αυτούς τους μοναχούς οι οποίοι υπεστήριζαν ότι πρέπει τα μνημόσυνα να γίνονται Σάββατο και σε εκείνους οι οποίοι μετέφεραν αντιπαραδοσιακά και κανονικά τα μνημόσυνα την Κυριακή, ξέσπασε μια πολύ διαμάχη, έλαβε μέρος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον οποίο μάλιστα τιμώρησε και μερικούς από τους μοναχούς. Και έτσι αυτοί οι Άγιοι Μοναχοί, οι οποίοι υπεστήριζαν, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στο ότι τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται τα Σάββατα, ονομάστηκαν ηρωνικά από τους άλλους κονιβάδες Άγιοι Πατέρες, αυτοί που δίνουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία στα κόλληβα. Αλλά βέβαια η σημασία αυτών των κονιβάδων πατέρων, ανάμεσα στους οποίους τρεις κυρίως είναι πολύ γνωστοί και μεγάλοι, ο Άγιος Μακάριος, ο Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης που γιορτάζει σήμερα, και ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος, δεν είναι γνωστοί μόνο για αυτή την έρηδα κατά κόλληβα και τα μνημόσυνα. Οι κολυβάδες πατέρες προσέφεραν πάρα πολλά στην Εκκλησία και στο γένος μας και στην πατρίδα μας, διότι τον 18ο αιώνα, μετά από 2-3 αιώνες σκότους και αμαθίας, όταν το 1453 έπεσε η Κωνσταντινούπολη και όλο το γένος μας κάτω από τους Τούρκους, για 2-3 αιώνες επεκράτησε βαθύ σκοτάδι, αμάθεια και έλλειψη σχολείων. Και σύγχρονος των Αγίων Κολυβάδων ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος περιόδευσε όλα τα μέρη της Ελλάδος και προσπαθούσε να ιδρύσει σχολεία για να φωτίσει το γένος. Και τους έλεγε ότι πρέπει να μάθετε όλοι γράμματα, να μάθετε όλοι ελληνικά. Διότι με τα ελληνικά θα μάθουμε την Αγία Γραφή, θα μάθουμε τα θεωτικά πράγματα, θα μάθουμε τι είναι Θεός, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι ενανθρώπιση, τι είναι Παναγία, τι είναι οι Άγγελοι. Σύγχρονοι λοιπόν του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, αυτού του μεγάλου διδάκου του γένους, είναι και οι Άγιοι Κολυβάδες, οι οποίοι έδρασαν, θα λέγαμε, σε ένα υψηλότερο θεολογικό επίπεδο από τη λαϊκή διδαχή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, διότι οι Άγιοι Τρεις Κολυβάδες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τρεις θανασίμους εχθρούς, τους οποίους αντιμετώπιζε τότε το γένος μας, μερικοί από τους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα, και ενώ σήμερα ζούμε σε ελευθερία και έχουμε μορφωμένους θεολόγους, επισκόπους, κληρικούς κτλ., εντούτοις δεν έχουμε το σύνολο να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς όπως τους αντιμετώπισαν τότε οι Άγιοι Κολυβάδες. Ποιοι ήταν τότε οι τρεις εχθροί, τους οποίους αντιμετώπισαν οι Άγιοι Κολυβάδες, ιδιαίτερα ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, με τα συγγράμματά του, τα σοφά και τα πολύ μεγάλα, το πλήθος των συγγραμμάτων του. Ο ένας εχθρός ήταν ο κίνδυνος του εξισλαμισμού. Πολλοί τότε Ρωμοί, πολλοί Ορθόδοξοι, μη αντέχοντας την πλοία, άφηναν την πίστη τους στην Ορθόδοξη και γινόταν μουσουλμάνοι, εξισλαμίζονταν. Και εξαιτίας αυτού του κινδύνου γνωρίζουμε όλοι μας ότι πολλοί οι οποίοι ηρνούνται να γίνουν μουσουλμάνοι, να γίνουν Τούρκοι, μαρτύρησαν και έπεισαν το αίμα τους για την πίστη μας, είναι οι νεομάρτυρες. Για αυτούς τους νεομάρτυρες, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει γράψει ένα έργο των νέων μαρτυρολόγιων, μέσα στο οποίο έργο παρουσιάζει τους βίους όλων αυτών των νέων μαρτύρων, οι οποίοι δεν θέλησαν να γίνουν μουσουλμάνοι, αλλά θυσίασαν και τη ζωή τους και έδωσαν και το αίμα τους ακόμη για τον Χριστού την πίστη. Έχουν μάλιστα διαπιστώσει οι ερευνητές ότι αυτά τα λόγια τα οποία έλεγαν οι μάρτυρες απέναντι στους Τούρκους Κρητάς, ότι πάτε να χαθείτε κι εσείς και ο προφήτης σας και ο Μωάμεθ, εμείς πιστεύουμε στον αληθινό Θεό, αυτή η διδασκαλία, η θεολογική την οποία ανέπτυσαν, αυτή την είχαν μάθει από τους Αγίους Κολυβάδες, ιδιαίτερα από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος θεωρείται ένας αλήπτης νεομαρτύρων, ένας προπονητής νεομαρτύρων, ένας δηλαδή κληρικός, ένας μοναχός, ο οποίος ενίσχυε τους νεομάρτυρες για να μην αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό. Τώρα φέρτε στο νου σας εν ώψη αυτή τη προσφορά των Αγίων Μεγάλων Κολυβάτων, τι συμβαίνει σήμερα, που κατακλείστηκε η Ευρώπη από μουσουλμάνου, κατακλείστηκε η Ελλάδα μα από μουσουλμάνου, κινδυνεύει η χώρα μα να γίνει μουσουλμανική, οι πατριάρχε μα και οι άλλοι δωρίζουν κοράνια, ακόμη και οι δικοί μα επίσκοποι δωρίζουν κοράνια. Φανταστείτε τώρα σιγά σιγά κινδυνεύουμε να γίνουμε όλοι μουσουλμάνοι και πάλι, διότι δεν υπάρχουν άλλοι να μα διδάξουν πόσο άσχημη είναι η διδασκαλία του Ισλάμ, του Κορανίου, του Μωάμεθ και πόσο φωτεινή είναι η δική μα διδασκαλία. Ένα άλλο κίνδυνο επίση, τον οποίο αντιμετώπισαν οι Άγιοι Κολυβάτε, ήταν ο κίνδυνο του εκλατινισμού. Ο κίνδυνο δηλαδή του να πάψουν οι χριστιανοί να είναι Ορθόδοξοι, αλλά να γίνουν Λατίνοι, να γίνουν παπικοί. Διότι τότε εκμεταλλευόμενοι οι παπικοί μισιονάροι, οι παπικοί ιεραπόστολοι την δυστυχία, την φτώχεια των Ελλήνων των Ρωμιών, έστελναν εδώ στο δικό μας το χώρο ανθρώπους, ιεραποστόλους και ίδρυα σχολεία, ακόμα και ένα πολύ γνωστό σχολείο σε όλους μας, το Καλαμαρί, το Γαλασάν κτλ. Είναι τέτοια σχολεία παπικά με τα οποία προσπαθούσαν να επηρεάσουν τους Ρωμιούς, τους Ορθοδόξους και να γίνουν Λατίνοι. Απέναντι λοιπόν και αυτού του κινδύνου του εκλατινισμού, οι Άγιοι Κολυβάτες έγραψαν σοφά συγγράμματα εναντίον του Πάπα. Υπενθυμίζω απλώς τον αντίπαπα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Υπενθυμίζω επίσης το σύγγραμμα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, ο Παλαμάς εκείνος που παρουσιάζει τον βίο και τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εναντίον του Πάπα. Υπενθυμίζω το πολύ σπουδαίο έργο επίσης του ιδίου Αγίου του Αθανασίου του Παρίου, Ουρανού Κρίσης, όπου παρουσιάζει πως στην Κέρκυρα ο Άγιος Σπυρίδων εξοπέταξε τους Λατίνους μέσα από τον ναό του, εκεί που ήταν το γύψανό του. Και ένας τρίτος κίνδυνος, για να τελειώσω με τους Άγιους Κολυβάτες, ένας τρίτος κίνδυνος τον οποίο αντιμετώπισαν τότε οι Άγιοι Κολυβάτες ήταν ο άθεος διαφωτισμός. Είχαν αρχίσει να έρχονται από την Ευρώπη φωτισμένοι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δίδασκαν εδώ στους δικούς μας τους νέους ανθρώπους την αθεία του Βολτέρου, τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, παρουσίαζαν και έλεγαν πως δήθεν στην Ευρώπη όλοι είναι φωτισμένοι, τα έχουν εγκαταλείψει αυτά, έχουν εγκαταλείψει τις θρησκείες, την εκκλησία, τους ιερούς, τους ιερείς, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, τι κάθεστε εσείς και ασχολείστε με όλα αυτά. Και οι Άγιοι τρεις Κολυβάτες, ο Άγιος Μακάριος ο Κορίθου, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, έγραψαν πλήθος έργων για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους αθέους Ευρωπαίους, τους Φράγκους διαφωτιστάς, οι οποίοι όπως και οι παπικοί εξακολουθούν και σήμερα να διαφωτίζουν με τα αισχρά έργα τους στην τηλεόραση, με αυτή την άθλια συμπεριφορά απέναντι στην Εκκλησία μας, απέναντι στους ιερείς, εξακολουθούν και σήμερα να διδάσκουν αυτή την ευρωπαϊκή αθεία, αυτόν τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Αυτή λοιπόν η κίνδυνη του εξισλαμισμού, του εκλατινισμού και της αθείας της Ευρώπης, αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αναστήματα σήμερα σαν τους Αγίους Κολυβάτες, δεν υπάρχουν αναστήματα σαν τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη να διδάξουν, να γράψουν, να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στον τόπο μας ακόμη και σήμερα σε περίοδο ελευθερίας. Αυτά όμως τα έθιξα γενικώς. Θα σας πω μόνο ακόμη κάτι 5-6 λεπτά για το πόσο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, πόσο τιμούσε και πόσο αγαπούσε την Παναγία μας, αφού βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μοναστήρι το οποίο ανήκει στην Παναγία μας, την Παραμυγία, την Παραμυθία, και έχουμε εδώ θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, δύο εικόνες της Παναγίας μας, και η μεγάλη εικόνα που έχει το ασημένιο φόρεμα έχει θαυματουργήσει επανειλημμένως, αλλά και η μικρή εικόνα που βλέπετε έχει θαυματουργήσει, σύγχρονη εικόνα που ήρθε από το Ιεροσόλυμα, αγιογραφημένη από μια ευλαβέστατη μοναχή του όρου Σταφόρ, και αυτή η μικρή εικόνα έχει αρχίσει και θαυματουργεί εδώ. Επειδή λοιπόν και στο μοναστήρι μας εδώ τιμούμε την εικόνα της Παναγίας μας, ας δούμε πόσο εορτάζουν σήμερα Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τιμούσε και συγχώρα την Παναγία μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ζώντας μέσα στο περιβόλι της Παναγίας μας, ο Άγιον Όρος, δεν θα μπορούσε παρά να δείχνει πολύ μεγάλο σεβασμό στην Παναγία μας. Καταρχήν, ο ίδιος τα περισσότερα χρόνια από τη μοναχική του ζωή στο Άγιον Όρος, και ας σημειώσω εδώ ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να έχουμε και μερικά βιογραφικά στοιχεία, γεννήθηκε στην Νάξο το 749 και σε ηλικία 26 ετών, το 775 έφυγε την Άξο, από την Άξο, αφού προηγουμένως σπούδασε και στην Άξο αλλά και στην μεγάλη γνωστή Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και σε ηλικία 26 ετών ήρθε στο Άγιο Όρος, όπου επέρασε όλο το υπόλοιπο μέρος της ζωής του. Δεν πέθανε σε μεγάλη ηλικία ο Άγιος Νικόδημος, εκοιμήθη το 809 σε ηλικία μόλις 60 ετών. Από τα 26 λοιπόν έτη του, τα υπόλοιπα 34 χρόνια μέχρι τα 60 τα πέρασε στο Άγιο Όρος. Καταρχήν στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου για λίγο χρονικό διάστημα, 2-3 έτη, και τα περισσότερα στη συνέχεια σε διάφορες κήτες, σε διάφορες σκυλιά, στην περίφημη έρημο του Αγίου Όρους στην Καψάλα. Εκεί λοιπόν στην Καψάλα, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, είναι ο γνωστός λάκκος, η τοποθεσία όπου έγινε το θαύμα της Παναγίας μας με το άξιον εστί, το οποίο μας συγκλονίζει όλους μας και στο οποίο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, θα το αφήσω τώρα. Δίπλα εκεί και πιο κάτω είναι η Μονή Υφήρων με την Παναγία την Πρωταΐδησα, όπου πολλές φορές ο Άγιος Νικόδημος προσευχόταν κλαίοντας, ζητώντας προστασία και ενίσχυση. Αλλά και στη Μονή της Μετανοίας του, στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, υπάρχει πλήθος των πατρουλικών θεοπιτών εικόνων. Θα μπορούσε λοιπόν να εστερήσει σε απόδοση τιμής προς το πρόσωπο της υπεραγίας του τόπου και σε παραγωγή σε συγγραφή σχετικών έργων που έχουν σχέση με την Παναγία μας. Ένας από τους σύγχρονους μεγάλους γέροντες του Αγίου Όρους, ο πατήρ Θεόπλητος Διονυσιάκης, ο οποίος έχει γράψει μια πολύ μεγάλη μονογραφία, ένα πολύ μεγάλο βιβλίο για τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, μας λέει περίπου πως το 1/3 από το σύνολο της συγγραφικής παραγωγής του Αγίου Νικοδήμου είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι τα 120 περίπου συγγράμματα του Αγίου Νικοδήμου καταλαμβάνουν 30 τόμους, φανταστείτε ότι οι 10 από τους 30 τόμους, το 1/3, είναι αφιερωμένοι στην Παναγία μας. Έχει συνθέσει ο Άγιος Νικόδημος πολλά δικά του υγνωμονικά έργα, τα παραδείπω προς την Παναγία μας, εκτός όμως από το δικό του υγνωμονικό έργο προς την Παναγία, αυτό που κυρίως τον έκανε γνωστό ως Άγιο Θεοτοκόφιλο, ως Άγιο που αγαπάει την Παναγία μας, είναι ότι συνέγραψε το γνωστό Θεοτοκάριο. Τι είναι αυτό το Θεοτοκάριο? Είναι ένα έργο όπου ο Άγιος Νικόδημος συγκέντρωσε 62 κανόνες 22 μεγάλων υπνογράφων, τους οποίους ψάχνουν στο Άγιο Όρος, και μάλιστα ένας γνωστός γέροντας Αγιορείτης, γράφοντας προς τον πατέρα Θεόπλητο, του είπε τα εξής για το Θεοτοκάριο αυτό του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου. Του έγραφε λοιπόν ο γέροντας Αθανάσιος της Μονής Υφήρων, βιβλιοθηκάριος, προς τον γέροντα Θεόπλητο, του έλεγε να αφήσεις ένα χαιρετισμό της Παναγίας και να εισαγάγεις το Θεοτοκάριο κάθε ημέρα. Θα ευχαριστήσεις τη Δεσπίνη και το συλλέκτη Αγίων Νικοδήμων. Πρόσεξε τη σκέψη αυτήν που μου επήρθε στιγμή αναγνώση του Θεοτοκαρίου. Οι χαιρετισμοί και το Θεοτοκάριο, κάθε μέρα οι μοναχοί διαβάζουν χαιρετισμούς, αλλά τώρα λέει ο γέροντας, θα διαβάζετε κάθε μέρα και Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου. Οι χαιρετισμοί και το Θεοτοκάριο, ο ουρανός και η γη να παρέλθουν, αυτά όμως να μην λείψουν καμία ημέρα του έτους. Πρέπει να μνημονεύσουμε επίσης εδώ την ερμηνεία που έκανε ο Άγιος Νικόδημος στην ανάλη θεομητορική εορτή, όπως επίσης και το μεγάλο τρίτομο εμπόδες έργο του, το Ερκοδρόμιο, όπου εκεί έχει ερμηνεύσει τους κανόνες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Ένα απόσπασμα από αυτό το Θεοτοκάριο, το οποίο προηγουμένως σας μνημόνευσα, λέει για την Παναγία μας Θεοτόκο, ο Άγιος Νικόδημος. Δέστε τι ωραία που λέει. Μόνη αυτή η Θεοτόκος των νοητών και αισθητών κτισμάτων, κατά την ψυχή και το σώμα ωραιοτάτη γεγέννηται. Μόνη η Παναγία μας από όλα τα κτίσματα, ακόμη και από τους αγγέλους, είναι ωραιότατη και στην ψυχή και στο σώμα. Μόνη αυτή των νοητών και αισθητών κτισμάτων, κατά την ψυχή και το σώμα ωραιοτάτη γεγέννηται, και μόνη πολυχρωτάτη όφη θείων και άνω και ανθρωπίνων χαρίζουν. Και πολλά άλλα λέει για την υπεραγία Θεοτόκου. Ας τον ακούσουμε λοιπόν εδώ, θα έλεγε ο Άγιος Νικόδημος. Αν ανοίξει κανένας αυτό το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου, θα βρει, όπως έλεγε ο γέροντας Αθανάσιος, να υπάρχουν μέσα 143 θέματα, ολόκληρη εγκυκλοπαιδεία που αναφέρεται στην Παναγία μας. Επίσης, το θέμα που πολλές φορές έχουμε μνημονεύσει, ότι η Παναγία μας έκανε πολλές μονιπλησίες, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει αφιερώσει μία ομιλία εκεί και παρουσιάζει με βάση τον Άγιο Άγγλο Δαμασκηνό και τον Άγιο Ανδρέα Κρήτη στην Παναγία μας ως πρώτη εισηκάστρια και ως πρώτη ασκήτρια. Αναγκάστηκε δε να γράψει και ένα ειδικό έργο, μια απολογία, διότι θεωρήθηκε από αντιπάλους του θεολόγους, πάνω και υπάρχουν αντίπαλοι των θεολόγων των παραδοσιακών, θεωρήθηκε λοιπόν από αντιπάλους θεολόγους ο Άγιος Νικόδημος ότι ήταν υπερβολικός στην απόδοση τιμής στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Όταν ο Άγιος Νικόδημος σχολίαζε και βελτίωνε το έργο του Αόρατος Πόλεμος, παρέθεσε μια υποσημείωση η οποία παραξένεψε πολλούς. Σε αυτή την υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος έλεγε ότι αν ποτέ όλα τα τάγματα των αγγέλων ήθελαν κρυμνιστεί από τους ουρανούς και να γίνουν δαίμονες, αν όλοι από το αιώνος άνθρωποι ήθελαν γίνουν κακοί και όλοι να πάνε στην κόλαση χωρίς να πητώσει κανένας, αν όλα τα κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, άστρα, στοιχεία, φυτά, ζώα, ήθελαν να προστατήσουν εναντίον του Θεού, και αν συνέβαιναν όλα αυτά, μόνον η Παναγία Θεοτόκος θα μπορούσε να ευχαριστήσει τον Θεό. Δεν είναι δύνατο να νικήσουν τον Θεό, διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ήταν ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα και δια πάντα και να μην τον αφήσει τόσο να λυπηθεί για την απόγεια και για τον χαμό των τόσων και τόσων κτισμάτων του, όσον ήθελε κάθε να χαίρει υπερβαλλόντος διαλόγου της μόνη. Τόσο πολύ τιμούσε την υπεραγία Θεοτόκου. Αναγκάστηκε λοιπόν να γράψει μια απολογία ο Άγιος Νικόδημος και για να μην σας τα αποτυπωθώ εδώ, σας έδωσε μια μόνο ιδέα για το πόσο ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τιμούσε την υπεραγία Θεοτόκου. Να σας πω ένα λόγο και να κλείσω με αυτό. Για ποιο λόγο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να τιμούμε όλοι μας την Παναγία. Για δύο λόγους πρέπει να τιμούμε την Παναγία μας. Ο πρώτος λόγος είναι, όπως το Άγιος Νικόδημος, επειδή και αυτή μοναχή σταθήσα αναμέσων Θεού και ανθρώπων, των μεν Θεών ιών ανθρώπου επίση, τους δε ανθρώπους ιούς Θεού. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία γέννησε τον Χριστό τον Θεό και έκανε και εμάς ιούς του Θεού μέσω της Παναγίας μας. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο πρέπει να τιμούμε την Παναγία μας είναι ότι χωρίς την μεσητεία της, χωρίς να μεσητεύσει η Παναγία μας, χωρίς να παρακαλέσει η Παναγία μας, κανένας ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει εις τον Θεό. Να λοιπόν οι δύο βασικοί λόγοι με τους οποίους πρέπει να τιμούμε την Παναγία μας. Εμπρώτη για αυτή ήταν η αιτία να κατεβεί ο Θεός στη γη, να γεννήσει τον Θεό. Και ο δεύτερος λόγος, γιατί με τις μεσητείες της προσεγγίζουμε τον Θεό και ο Θεός δέχεται τις δικές μας προσευχές. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αγαπητοί μου, κάνω μία σύσταση που ζούμε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένας από τους τρεις μεγάλους κολυβάδες, ο οποίος στην εποχή του αντιμετώπισε αυτούς τους μεγάλους κινδύνους, τον εξισλαμισμό, το Κοράνιο, το Μωάμεθ, τον Πάπα, τους Λατίνους και τους Ευρωπαίους αθέους, μας διδάσκει και εμάς σήμερα ότι πρέπει και εμείς, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου και των άλλων κολυβάδων, ιδιαίτερα την μεγάλη τιμή που είχε προς την Παναγία μας, να μην αφήσουμε την χώρα μας να γίνει μια Ισλαμική χώρα, να μην αφήσουμε την χώρα μας να γίνει μια παπική χώρα, μια φράγκικη χώρα, μια άθερη ευρωπαϊκή χώρα, όπως θέλουν να την κάνουν αυτοί οι οποίοι την κυβερνούν. Και να παρακαλέσουμε σήμερα εδώ στο μοναστήρι την Παναγία μας την Παραμυθία να αναδείξει και άλλους νέους Αγίους Νικοδήμους για να μας προφυλάξουν από αυτούς τους κινδύνους. Αμήν.